www.azadlik.org ünvanında. Azadlık Radyosu'nun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu. Ayrım brendi adı altında Gedəbəy qızılı dünya bazarında.
Çıxıb, bu ayın axırına haradasa 6000 rusiya qədər qalxmalıdır
hesab. Neftin xeyrini görmədiyimiz kimi bu qızıl mədənində heç bir xeyrini görmürük.
Sarı qızılın Gedəbəylilərə gətirdiyi qara gün.
Yavaşdan istihdam edirlər, cəhəmişsiz axır çaya çəkilir.
Uşaqlar gedib oynayırlar, ondan sonra paltar zadıyırlar, mal qaramız zəhərlənir.
Gündəlik o suyun ora buraxılması kimyəvi sastavdan təmizlənməmiş, ora buraxılması təbiətə qarşı cinayətdir andır.
Bütün bunlar haqda daha ətraflı eşitmək istəyirsinizsə, əməkdaşımız Babək Bəkirin Gedəbəy rayonundan hazırladığı və dekabrın 21-də efirə gedəcək xüsusi reportajı qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Salam əziz dinləyicilər, bizə yeni qoşulan dinləyiciləri də salamlayıram. Efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam və bundan əvvəlki bir saat ərzində biz Azərbaycanın 1000-ci tankerinin Ceyhan limanından yola salınması barədə, Ərəslin Orucluya sui-qəst iddiaları barədə və Naxçıvanda fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatlarının qeyri-legal durumu barədə söhbət edirdik və onların hücumlara məruz qalması barədə söhbət edirdik. Növbəti bir saat ərzində isə efirimizdə siyasət gündəmidir və biz qonağımız ADP sədri Sərdar Cəlaloğlu ilə siyasi gündəmin əsas mövzuları barədə söhbət edəcəyik. Hər vaxtınız xeyir Sərdar bəy. Və dinləyicilərimiz də müzakirəyə qoşula bilərlər, həm sualları ilə, həm də şərhləri ilə 057-44-10-17 bizim SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az bizim e-mail ünvanımızdır. Suallarınızı, şərhlərinizi bu ünvanlara göndərə bilərsiniz. Efirə canlı qoşulmaq istəyirsinizsə 436-77-41 nömrəsinə zəng edib prodüserimizə telefon nömrənizi qoymağınız lazımdır. Beləliklə söhbətə başlayırıq. Hər vaxtınız xeyir, bir daha deyirəm sizə Sərdar bəy.
Hayatınız xeyir.
Və seçki ərəfəsində sizi dəvət etmişik, amma partiyanızın seçki ilə bağlı fəaliyyəti barədə biz məlumatlar alırıq hər gün və məlumatlar da heç də həmişə xoş məlumatlar deyil. Bu barədə söhbət edir. Yəni, indi seçkiyə bir həftə qalmış. Siz durumu necə qiymətləndirirsiniz?
Əvvəla deyim ki, bütünlükdə cəmiyyətdə seçki əhval-ruhiyyəsi yoxdur. Əgər əvvəlki illərdə seçki formal olaraq seçki keçirilirdisə və amma faktik olaraq mahiyyət etibarən seçkiyə bir oxşayan bir şey olmurdusa, bu seçkilərdə biz görürük, hətta seçkinin formal elementləri də artıq yoxdur. Yəni, rəqabət, intriqa aparan qüvvələr yoxdur. Kütləvi informasiya vasitələrində bələdiyələrə namizədlərin özlərinin proqramı ilə platformuna bağlı xalqa müraciətləri yoxdur. Yerlərdə xalqın iştirakı ilə kütləvi tədbirlər keçirilmir və s. və s. Bütün bunlar hamısı göstərir ki, Azərbaycanda bu ilki bələdiyə seçkiləri, hətta seçkinin formal əlamətlərinin olmadığı bir şəraitdə keçirilir. İkinci tərəfdən, Azərbaycanda son vaxtlar aparılan siyasət nəticəsində əhalidə çox total bir pasivlik meydana çıxıb ki, demək olar ki, istər qiymətlər qalxsın, istər seçkilər olsun, istər Dağlıq Qarabağ məsələsində təhlükəli məqam yaransın, Azərbaycan cəmiyyəti bu məqamların heç birində hərəkət etmir, müstəqil şəkildə öz münasibətini bildirmir və yaxud da fəallıq nümayiş elətdirmir. Bu bələdiyyə seçkilərində də biz açıq-açıq xalqın çox dərin, pasiv bir iştirakını görürük ki, bu da seçkilərin baş tutmasını şübhə altına qoyan məqamlardan biridir.
Və bu bələdiyyələrin, niyə bələdiyyə seçkisinə bu qədər aşağıdır maraq? Niyə insanlar bələdiyyə
seçkisini baxsan,
önəmli hesab eləmirlər?
Əslində, bələdiyyələr demokratiyanın inkişafının göstəricilərindən biridir. Siz bilirsiniz ki, bələdiyyə siyasi hakimiyyət deyil, bir avasda hakimiyyətin bir formasıdır və yerli idarətmə forması, xüsusən mərkəzi hökumətin nəzər diqqətindən yayınan, mərkəzi hökumətin ögey doğmalıq münasibəti bəslədiyi və yaxud da dövlətin belə bir imkanları olmayan yerlərdə problemlərin həllində bələdiyyələr müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. Və eyni zamanda bələdiyyə mərkəzi hökumətin siyasi gücünün azaldılması, hakimiyyətin paylanması istiqamətində mühüm bir mərhələdir. Amma Azərbaycanda bilirsiniz ki, bələdiyyələr klassik, yəni dünyada bugün fəaliyyət göstərən bələdiyyələrlə analoji bir statusda deyil. Biz Avropa Şurasının üzvü olduğumuza görə bizim qanunlarımız ümumiyyətlə Avropa qanunlarına standartlaşmalıdır. O cümlədən bələdiyyələr haqqında qanun Avropa yerli özünü idarə etmə xartiyasının tələblərinə cavab verməlidir. Amma bilirsiniz ki, Azərbaycan qanunu həddən artıq bələdiyyə haqqında qanun olduqca mürtəcə bir qanun, hətta bir neçə gün bundan qabaq Venesiya komissiyası bu qanunla bağlı öz münasibətini bildirdi. Keçən il keçirilmiş konstitusiya dəyişiklikləri ilə bələdiyyələri icra və parlamentə bilavasitə tabe etdirildi. Bununla da Azərbaycanda bələdiyyələr faktik olaraq bələdiyyə olmaqdan çıxdı. Yəni bugün bizim seçkisinə getdiyimiz bələdiyyə klassik bələdiyyə deyil. Bu icra hakimiyyətin hansısa bir əlavəsidir. Vaxtilə o həmkarlar haqqında deyirdilər hakimiyyətin 4-cü təkəri. Bu isə bəlkə də 6-cı, 7-ci, 8-ci təkəridir. Yəni birincisi bələdiyyələrin statusu olduqca məhduddur. İkincisi, bələdiyyələr icra və parlamentə tabe etdirilibdir. Üçüncüsü, bələdiyyələrin səlahiyyət çərçivələri o qədər məhdudlaşıb ki, demək olar ki, bu bələdiyyələrin nə işlə məşğul olacağı, xalqa necə xidmət göstərməcəyi ilə bağlı heç bir imkan və vasitəsi yoxdur. Bütün bunlar bələdiyyələrin Azərbaycanda bu qədər maraqsız qarşılanmasına gətirib çıxarır. O cümlədən təbii ki, bələdiyyələrin bu statusda olması həm də siyasi partiyaların bələdiyyə seçkilərinə marağını azaldıb.
Və eyni zamanda cəmiyyətdən də xüsusi təpki yoxdur.
Bilirsiniz, mən açıq deyim ki, Azərbaycan cəmiyyəti artıq aqanal vəziyyətdə olan bir, siyasi cəhətdən aqaniyyə vəziyyətində olan bir hala düşübdür. Məsələn, biz gördük vaxtilə Monqolistanda qiymətlər qalxanda cəmaat getdi, prezident aparatını tutdu, böyük etirazlar elədi. Bugün hətta hər cürə gözəl sosial-iqtisadi hüquqları qorunan Afinada, Avropa ölkələrində xalq ən ümumi məsələlərlə bağlı, ekoloji məsələlərlə bağlı, nə bilim, dünyanın hansısa bir ölkəsində olan haqsızlıqlar, küçələrə tökülürlər, hətta hər cürə qanlı hadisələrə belə artır. Mən demirəm ki, Azərbaycanda da bu sosial problemlərlə bağlı və ya da hüquq problemlərlə bağlı xalq küçələrə çıxıb hansısa qan tökür. Amma hər halda xalq özü, özünün idarə etməsinə hansısa bir qaydada münasibət bildirməlidir.
Bəlkə xalq razıdır, niyə? Bəlkə siz haqlı deyilsiniz, hər şey yaxşıdır.
Əksinə baxsan, əgər biz qəbul eləsək ki, Azərbaycan xalqı sadomazoxist bir xalqdır, onda etiraf eləmək ki, bəli, razı qalmalı. Yəni, çünki niyə? Bu siyasət bu xalqı incidirsə və bu xalq da bundan razı qalırsa, bu demək ki, mazoxizm var da, kollektiv mazoxizm var burada. Mən belə düşünmürəm, sadəcə Azərbaycanda, Azərbaycan cəmiyyətində bilirsiniz, bizim vaxtilə Makiavelli deyirdi ki, azadlıq enerjisi kifayət qədər olmayan xalqlar azadlıq mübarizəsində qalxarkən daha ağır şəkildə köləlik vəziyyətinə düşürlər. Mən düşündüyüm, başa düşdüyüm budur ki, Azərbaycan xalqımızın kifayət qədər azadlıq enerjisi olmayıb və bizim xalqın məhsuldar qüvvələri, xüsusən cəmiyyətin ən fəal qüvvələri müxtəlif təzyiqlərdən ölkəni tərk edib. Bilirsiniz, bugün Azərbaycandan 3 milyonun yaxın adam ölkəni tərk edib. Bu, o adamlardır ki, bunlar əlləri iş tuturlar, beyinlərində ideya olur, dillərində deməyə söz var və xalqın qabağında gedir. Bu adamlar həm də dəyişiklik istəyən nəsildir. Bugün Azərbaycanda dəyişiklik istəyən nəsil yoxdur. Bir tərəfdə kifayət qədər yaşlı, xəstə, əlil insanlar, o tərəfdə də tamamilə gənc nəsil.
Yəni belə çıxır ki, əgər sizin sözlərinizdən belə anlayıram ki, dəyişikliklərə qabiliyyəti və meyilli çatan nəsil
yoxdur. Təbəqə yoxdur.
Çünki ona məhsul, bəli, imkanlardan yararlanaraq ölkədən qırağa çıxır.
Buna məhsuldar təbəqə deyirlər də. Belə
qapalı olsaydı və insanların ölkədən çıxmaq,
bəli, vəziyyət başqacür olardı.
İndi cəmiyyətin
ona görə də qapalı cəmiyyətlərdə inqilablar, üsyanlar tez-tez baş verir də, çünki vətəndaşların kənara çıxmaq şansı olmur. Cumhur, onlar bir yer, o gerginlikte enerji toplanır ve orada da üsyanlar, inqilab, baxın İrana, baxın başka qabalı ölkələr. Hətta onlarda da baxmayaraq ki, qeyri-legal ölkəni tərk etmə. Amma bizdə bu ölkəni tərk etmə həm də dövlətin bir növ təşviq siyasəti kimi həyata keçirildi və əhali kütləvi şəkildə Azərbaycan boşaldı. Ən maraqlı odur ki, biz Azərbaycanda insan hüquqların vəziyyətinin pisləşməsi ilə, azadlığın vəziyyəti ilə Azərbaycanda əhali artımının vəziyyəti arasında bir oxşarlıq görür. Yəni o məhsuldakı qüvvə deyirəm, bunlar yalnız hüquq daşıyıcıları deyil, dəyişdirmək istəyənlərdir. Bunlar həm də millətin genofondunu təkrar istehsal eləyən nəsildir. Və bunun özü də göstərir ki, Azərbaycanda əhali artımının aşağı düşməsi göstərir ki, doğrudan da Azərbaycanda məhz bu dəyişdirmələr istəyən bu orta təbəqə yoxdur. Bu təbəqə neçə ki yoxdursa, Azərbaycanda ciddi ictimai-siyasi dəyişikliklərə də nail olmaq mümkün deyil.
Və bu belə olan yerdə sualımız sizədir ki, bu təbəqənin yetişməsi üçün siz nə iş görürsünüz?
Bizim ümumiyyətlə, bilirsiniz, çox maraqlı ki, Azərbaycanda əksər problemləri müxalifətdə görürlər. Baxmayaraq ki, müxalifətdə xalq dəstək göstərmir, nə maliyyə dəstəyi göstərir, nə insan resurslarına dəstək göstərir, nə müxalifətin çağırışlarına gedir. Mənim yadıma gəlir, elektrikin, qazın qiymətinin qaldırılması ilə bağlı biz mitik təşkil elədik. Müsavat partiyası dinç mitik təşkil eləmişdi. Biz icazəsiz deyək də belə deyək, mitik təşkil eləmişdik. Bizim mitikə 70 nəfər gəlmişdi, müsavatın mitikinə 600 nəfər. Əgər bütün əhali təbəqələrinin maraqlarına zərbə vuran bu qiymət qaldırılmasında 600 nəfər küçəyə çıxırsa, əlbəttə müxalifət nəyə niyə bilər? Müxalifət çox adam elə bilir ki, o küçəyə çıxacaq adamları müxalifət hardansa gətirməlidir və yaxud da müxalifət hansısa bir inkubator var, oradan insanlar çıxmalıdır. Müxalifət narazı elektoratı təşkil eləmək funksiyasını daşıyır. Yəni əgər biz görürük ki, xalq hansısa bir şeydən narazıdır, küçəyə çıxmaq istəyirsə, onun küçəyə çıxmasının təhlükəsiz olması üçün, məqsədə çatması üçün, istiqamətləşməsi üçün biz qabaq çıxırıq və onu təşkil edir. Bu gün xalq küçəyə çıxmaq istəmirsə, nə qədər ölkədə vəziyyət ağır olursa, bizim küçəyə çıxmağımız demoqogiyadan başqa bir şey ola bilməz. Çünki demokratiyanın 3 əsas şərti var. Xalqın iştirakı ilə, xalq naminə və xalqın iradəsi ilə. Əgər xalq özü iştirak eləmirsə proses, bu demoqogiyadır. Mən deyirəm bugün ki, Azərbaycanda vəziyyət belədir, vəziyyət belədir. Əgər bunu 50-cə siz gedib ictimai rəydə hər bir Azərbaycan vətəndaşından soruşanda mənim dediyimi təsdiq eləmirsə, bu demək ki, mən burada demoqoqluq edirəm. Demokratiyanın, demoqogiyanı bir dənə fərq ayırır. Hər ikisində eyni maraqlar müdafiə olunur, hər ikisində eyni şüarlar, imperativ, amma demoqogiya xalqın iştirak eləmədiyi, xalqın maraqlarına xidmət eləməyən prosesdir. Hansı ki, orada da haqqdan, ədalətdən danışırsan, demokratiyada bilavasitə xalqın özünün işidir. Bilirsiniz, azadlıq elə bir duyğudur ki, o duyğunu azadlıq prosesində iştirak etmədən, azadlıqla mübarizə aparmadan yaşamaq mümkün deyil. Azadlığı biz dükandan, bazardan alıb gəlib vətəndaşlara paylaya bilmək. Gəlib vətəndaş özləri azadlığı bir yüksək dəyər kimi başa düşə, qəbul eləyə, azadlıq uğrunda mübarizə apara və orada müəyyən bir nailiyyət əldə edib o nailiyyəti göz bəbəyi kimi qoruyur. Azərbaycanda belə bir siyasi parazitizmi deyim, ya hansısa bir yanlış bir fikir var ki, azadlığı tarixada gətirib verməlidir, vətəndaşlar da bundan öz bildikləri kimi istifadə edir. Bu yanlış bir məsələdir. Yanlış
amma
baxışdır.
Amma vətəndaşa, yəqin ki, vətəndaşı fəallaşdırmaq üçün ona sezilə biləcək, ölçülə biləcək bir alternativ verilir.
Bilirsiniz, burada problem nədir? Azərbaycanda formal vəziyyətlə faktiki vəziyyət arasında çox ciddi bir şey var. Məsələn, Azərbaycanda siyasi partiyalar var formal olaraq, amma siyasi partiyaların fəaliyyəti faktiki olaraq qadağan olunub. Azərbaycanda kütləvi informasiya vasitələri var müstəqil, amma faktiki olaraq Azərbaycanda heç bir kütləvi müstəqil informasiya, kütləvi informasiya vasitəsi yoxdur. Azərbaycanda tutaq ki, vətəndaş cəmiyyəti institutları var formal olaraq, ancaq heç bir vətəndaş cəmiyyəti institutu öz vəzifəsini yerinə yetirmir. Bu gün biz bir çox problemlərdən danışa bilərik. Tutaq ki, sosial iqtisadi məsələdən danışırıq. Bütün dünyada vətəndaşların sosial iqtisadi problemləri ilə kim məşğul olmalıdır? Həmkarlar. Azərbaycanda bu gün görürsünüzmü ki, hansısa həmkarlar bir müəyyən qədər fəhlənin, kətlinin və yaxud da haqqı tapdıran, iqtisadi hüquqları pozulan insanları küçəyə çıxarsa və onların haqlı müdafiə eləsin. Bunu da müxalifət eləməlidir. Vətəndaş cəmiyyət institutları dövlətin nəzarətindən kənarda və ya da dövlətin əhatə edə bilmədiyi yerlərdə vətəndaşların problemlərini həll etməklə məşğul olmalıdır. Ən müxtəlif. Azərbaycanda 10 minə yaxın vətəndaş cəmiyyəti institutu var, qeyri-dövlət təşkilatı var. Baxın görün, o sahədə bir dənə iş gedirmi? Onu da yenə deyirlər ki, müxalifət eləməlidir. Müxalifət siyasi sahədəki problemlərlə məşğul olmalı. Amma bizi tez-tez sosial, iqtisadi, hüquqi məsələlə çəkirlər. Bir tərəfdən müxalifətin özünün güclənməsi üçün xalq dəstək vermir. İkinci tərəfdən ölkədə ciddi müxalifətin fəaliyyəti məhdudlaşır. Üçüncü tərəfdən müxalifət yüklənir. Qeyri-demokratik institutların vəzifələri ilə yüklənir. Bugün həmkarlar yoxdur, bugün tutaq ki, insan hüquq təşkilatları kifayət qədər fəaliyyət göstərmir, bugün qeyri-dövlət təşkilatları fəaliyyət göstərmir. Plus, dövlət təşkilatları öz səlahiyyətlərini yenə yetirmir və beləliklə Azərbaycan cəmiyyətində bir tərəfdə heç bir dəstəyə, heç bir köməyə, heç bir yardıma edilməyən müxalifət, digər tərəfdən cəmiyyətin bütün problemlərinin qarşısında duran bir müxalifət. Təbii ki, belə bir vəziyyətdə müxalifət sizin gözünüzdə zəif, belə deyək ki, nətədir, passiv və yaxud da siyasi cəhətdən.
Amma başqa tərəfdən həm də siyasi hakimiyyət gücləndikcə və siyasi hakimiyyət belə deyək, hakimiyyəti konsolidasiya etdikcə öz nəzarətinə aldıqca müxalifət də yəni müqayisədə çox kiçik və zəif görünür.
Yox, Azərbaycanda hakimiyyətin siz deyirsiniz ki, hakimiyyət gücləndi. Məsələn, Amerikada hakimiyyət güclüdür sizcə ya Azərbaycanda? Yəqin ki, etiraf edəcək Amerikada. Amerikada müxalifətlə iqtidar arasında həmişə səslərdə 1-2% fərq olur. Amma Səudi Ərəbistanda müxalifət yoxdur, 100% kral oturub seçki də getirmir. Mənim Səudi Ərəbistanda güclü hakimiyyət var. Yəni əksinə hakimiyyətin gücü onun alternativinin də ona bərabər güclü olması Yəni siz necə bir döşəkdə çempion kimlə güləşirsiniz? Əgər güləşməyə adam çıxmıyorsunuz. Siz necə deyirsiniz mən dünyanın güclü güləşçisiyəm? Siz gələk güləşəsiniz. Döşək o döşək çempionu. İndi Azərbaycanda hakimiyyət döşək çempionudur və bunu bir güc kimi belə. Bu tamamilə yanlış bir şeydir. Əgər ideoloji cəbhədə, siyasi cəbhədə seçkilərdə hökumət mənə qalib gəlsə o güclüdür. Amma tutaq ki seçkilər saxtalaşdırsa, məni mətbuata buraxmırsa və yaxud da tutaq ki mənim vətəndaşlarla ünsiyyətimə, xalqın içərisinə getməyimə imkan vermirsə, qeyri qanun yollarla mənim bütün hüquqlarımı məhdudlaşdırırsa, bunun gücü deyil, bu sadəcə olaraq repressiyadır və yaxud da sadəcə olaraq mürtəci bir rejim deməkdir. Yəni bunu güc kimi qiymətləndirmə yanlışdır.
050-744-1017 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır və suallar var sizə. Rumi yazır Norveçdən. Salam, sizi salamlayıram Sərdar bəy. Sizə bir sualım var. Əhalinin böyük əksəriyyətinin narazı və istəmədiyi bir hakimiyyəti tarixin arxivinə göndərməyə bizə nə mane olur? Axı hakimiyyət millətin varını talayır və cəmatı doluyur. Bunu Rumi yazır Norveçdən.
Bilirsiniz, mən təşəkkür edirəm suala görə. Narazılıq bu hələ hər şeyi həll eləmir. Əgər vətəndaşlarda öz narazılığını, onun narazı salan səbəbləri, problemləri həll etmək üçün konkret məqsədə yönlü cəhd yoxdursa, biz heç vaxt ölkədə nəinki hakimiyyəti dəyişmək, heç bu problemlərin ağırlaşmasının qarşısını ala bilmərik. Bugün adamlar narazıdır, gileylənirlər, söylürlər, anekdot düzəldirlər, amma insanlarımız öz narazılıqlarını, öz problemini həll eləmək üçün küçəyə çıxmağa qorxurlar və ya da çıxmaq istəmirlər. Söhbət heç qorxudan da getmir. Sadəcə fəallıq nümayiş elətdirmiş. Necə ki, vətəndaşlarımız bu narazılığı fəallığa çevrilməyib, biz Azərbaycanda heç bir dəyişiklikdən söhbət edə bilmərik.
Cavid Behruz yazır, zəhmət olmasa Sərdar müəllimə sual verin, gənclərin təşkilatlanmasında hansısa işlər görülür.
Mən deyərdim ki, bugün Azərbaycanda ən dəhşətli vəziyyətdə Azərbaycan gəncləridir. Çünki hökumət də çox yaxşı bilir ki, mən dediyim kimi o məsuldar qüvvələrin yerini gənc nəsil tutmalıdır və o indidən o gənc nəslin materialını korlamaq üçün dövlət səviyyəsində çox ciddi siyasət aparılır. Bunu da ucuz əyləncə siyasəti deyək, idman və ucuz əyləncə. Bütün dünyada sosiologiyada qəbul olunub ki, ucuz əyləncə və idman millətin materialını korlayır, onu siyasi və ictimaiyyətdən uzaqlaşdırır. Bugün Azərbaycan gəncliyi demək olar ki, elə total şəkildə bu ucuz əyləncəyə istiqamətlənib ki, mən gəncliyimizin Azərbaycanda gələcəkdə hansısa bir ciddi dəyişikliyə rol oynayacağına artıq çox pessimist yanaşıram.
Və məsələn,
adi bir şey deyim, məsələn, partiyaların da qapısı açıqdır, barların da, kinoteatrlarında, idman klublarında. Baxın, görün, gənclər hara meyil eləyir. Hansı partiyanın qapısını gənc açıb ki, mən gəlib öz həyatımı, öz sosial vəziyyətimi düzəltmək üçün partiyaya girmək istəyirəm və mübarizə aparmaq istəyirəm. Amma gedin görün, barlarda tərpəşmək olmur, ucuz əyləncə olan yerlərdə. Çünki gənclər özləri gələcəkləri haqqında düşünməlidir. Bu gənclik bir keçici vaxtdır. Birazdan onların ailəsi, uşağı olacaq. olacaq, ondan sosial iqtisadi problem üzə gələcək. Bu gün atasının himayəsi altında yaşayırsa, o müstəqil yaşamalıdır. Və onda gözünü açıb baxacaq, görəcək ki, o cırcırama ilə qarışqanın söhbəti olmasın. Vaxtı itirib və artıq elə ağır sosial iqtisadi şərtlərə düşüb ki, heç o şərtlərdən onun çıxmağa istəsə də gücü çatmayacaq. Gənclər siyasi partilərə üz tutmalıdır. Gənclər bu ucuz əyləncədən imtina eləməlidirlər. Gənclər başa düşməlidirlər ki, bu əyləncə o balığı tutmaq üçün qarmağa taxılmış yemdir. Bu ucuz, bu yemə hansı ağıllı gedib ilişər? Heç biri. Bu təliyə qolmuş bir parça pendirdir. O pendirdən imtina eləmək lazımdır.
Sərdar Cavaloğlu gənclərin gələcəyi ilə bağlı bədbinliyin nümayiş etdirir.
Çünki yox, bu belə bir siyasət aparılır. Yəni bu siyasət də təbii ki, gənclərin materialını körləyir.
Mən yoxsa özüm... Sərdar bəy, o pisdir, bu pisdir. Pis olduğunu yəqin çox adam bilir. Nəyin pis, nəyin yaxşı olduğunu çox adam bilir. Bəs nə etməli?
Mən dedim axı, gənclər kütləvi şəkildə siyasi partilərə üz tutmadılar və yaxud özləri siyasi cəhətdən təşkilatlanmadılar. Bu bir.
Onlar
İkincisi, yəni o gəlməlidir ki, mən onu siyasi maarifləndirim. Biz bizə müraciət eləyən, yəni bizim arxamız gələn insanlar siyasi cəhətdən təşkilatlandırmalıyıq, onları maarifləndirməliyik, onları mübarizə aparmalıyıq. Bilirsiniz, Koroğlu baxmayaq ki, bizim xalq qəhrəmanıdır, amma Koroğlunun gücü onun 777 min dəlisi olmasındaydı. Əgər onun arxasında o 777 min igid olmasaydı, Koroğlu heç kəs idi. Və Koroğlu dastanın axırı da elə qutarır. Həmin dəlilər Koroğlunun başından dağılandan sonra bir dən qalır Nigarla, gəlir yavaş Nigarla Çənlimeldə düşür gedir. Azərbaycan müxalifətini Koroğlunun vəziyyətində salıblar. İndi deyirlər ki, bəs nə etməli? Onu etməli ki, həqiqətən gələcəyinə laqeyd olmayan, millətinə laqeyd olmayan, xalqına laqeyd olmayan ən azı özünün şəxsi taleyini düşünən insanlar sürətlə partiyalaşmalıdır, siyasiləşməlidir. Çünki hər hansı bir cəmiyyətin gücü onun təşkilatlanmasından asılıdır. İqtidarın əlində olan polisindən, ordusundan, hər hansı bir təsir mexanizmlərindən yox. Təşkilatlanmamış xalq çox, məsələn, İraqı götürək. İraq nəyin üstə dayanmışdı? Polisin üstündə durmuşdu, ordunun üstündə durmuşdu. Amerikan bir balaca həmləsində tap gətirə bilmədi, Saddamı da aslında bütün İraqda dağıldı. Çünki niyə? Xalq təşkilatlanmamışdı. Amma indi baxın, teröristlər orada az da olsa təşkilatlanmışdı, Amerika onlarla bacarmır. Bax, təşkilatlanmanın gücü budur. Azərbaycan xalqı təşkilatlanmalıdır. Mövcud təşkilatları doldurmalıdırlar. Xoşları gəlmir, özləri müstəqil təşkilat yaratmalıdırlar.
Axı, Sərdar bəy, Koroğludan misal gətirirsiniz. Koroğluda da o 7777 dəli, onlar Koroğlunun ətrafında toplaşmışdılar. Məsəl üçün gedib Keçəl Həmzənin ətrafında toplaşmamışdılar. Yəni Koroğlu nəyləsə onları cəlb eləmişdi. Ona görə onlar gəlib.
Bəs yaxşı onda necə oldu sonra Koroğlunun başından dağıldılar? Əgər həmin Koroğlu Koroğluydusa, əgər onun hesabı elə deyildi. Sadəcə olaraq o vaxtı o Koroğlu dastancası oxuyubsa bilirsiniz. Bir-bir narazı o igidlər, hərəsi bir bəs birin Eyvaz tutaq ki, bir yerdən Dəməçioğlu Naxçıvandan gəlmişdi. Nə bilim, o bizardan gəlmişdi, narazılar. Yığışmışdılar Koroğlunun ətrafında. Koroğlu da sadəcə olaraq özü bir narazı element idi. O Alıxanın əlindən çıxıb qaçmışdı. Yəni, faktiki olaraq, bugün cəmiyyətdə narazı insanlar müxalifətin ətrafında birləşməlidir. Mənim Koroğludan heç bir əsgərliyim yoxdur. Sadəcə olaraq, bu əsr Koroğlu əsri deyil, axı biz sadəcə qolumuzun gücü ilə əsr. İndi kütləvi çıxışlar əsridir. Demokratiyanın əsas əlamətlərindən biri iştirakçılıqdır. Mən bayaq dedim. Yəni, geniş xalq kütlələri siyasi proseslərdə, ictimai həyatımızda iştirak eləməsəyə qədər Azərbaycanda milyondan Sərdar Cəlaloğlu olsun, Koroğlular olsun, nə bilim kimlər olur olsun, hətta gedin dünyanın ən böyük siyasətçilərini gətirin bura, hətta ölmüş siyasətçilər dirilincə Azərbaycan cəmiyyətində heç bir dəyişiklik etmək mümkün olmaz. Çünki demokratiya iştirakçılıqdan keçir. Vətəndaşların iştirakçılığı aşağı olduqca Azərbaycanda kimsə demokratiya istiqamətində bir şey eləyə bilməz.
Və azadlıqradiosu.az ünvanlı veb saytımızda bizim həftəlik rubrikamız var, blogların icmalı. Bu internetdə əsasən gənclərin yazdıqlarının icmalıdır və orada bir maraqlı blogdan bir maraqlı bir çıxarış var idi. Bir Bakı Küləy blogunda yazılıb ki, onun həmin blogun müəllifinin rəfiqəsi Gürcüstanda yaşayır və o hökumətdən şikayətlənir, Gürcüstan hökumətindən şikayətlənir. Şikayətinin də məzmunu budur ki, müxalifət miting keçirdəndə hökumət həmin mitinqləri biotualetlə təmin eləmir. yəni müxalifət miting keçirir və hökumət miting keçirənlərin rahatlığının təmin eləmək üçün bio tualetlər qoymur, imtina edir bundan. Yəni bu həm də o anlama gəldi ki, yəqin də hökumət tədbirlərində bio tualetlər təmin olunur və hətta məlum oldu ki, müxalifətin də bəzi mitinglərində bu təmin olunub. Azərbaycanda bu praktika varmı, yoxmu mən bilmirəm, amma ki, yəni niyə bu qədər fərq var bizim gözlədiklərimizdə?
Bu mədəniyyət məsələsidir. Azərbaycanda siyasi mədəniyyət olduqca aşağıdır. Baxın, bax iqtidar.
Yəni biz gürcülərdən fərqlimi?
Çox gerideyik biz.
Çox gerideyik.
Çox gerideyik.
Yəni heç vaxtı olmayacaq.
Yox, mən bunu demirəm. Bax, kim Hitlerin Mein Kampf əsərini oxurub, mən o əsəri oxuyanda elə bilirdim ki, o Azərbaycan haqqında yazıb. Siz təsəvvür edin ki, 30-cu illərdə eyni ilə Fransızda gəlib Almaniyanın ərazisini tutmuşdu. Alman xalqı ruhdan düşmüşdü. Qoca Wilhelm Almaniyanı idarə edə bilmirdi. Hitler o mənzərəni yazırdı o Almaniyada baş verən hadisələr. Mən onu oxuyanda elə bilirdim ki, o Azərbaycan haqqında yazıb. Və üstündən bir neçə il sonra Almaniya bütün dünyaya meydan oxuyan bir xalqa çevrildi. Xalqın belə bir vəziyyəti də olur, qəhrəmanə çevrilmə vəziyyəti də olur. Sadəcə olaraq İndi görünür, hansısa bir səbəbdən hələlik o ictimai güc hərəkətə gəlməyib. Və o ictimai güc hərəkətə gəlmək üçün həm siz xidmət göstərirsiniz, həm biz çalışırıq. Amma hər halda hər bir Azərbaycan vətəndaşı da, bu gün bizim bu radio stansiyada qulaq asan hər bir Azərbaycan vətəndaşı da bilməlidir ki, heç kəs bizi gəlib xoşbəxt eləməyəcək. Çünki xoşbəxtlik bir var tale və bir var qismət. Tale insanın öz əl işidir, qismət isə Allahın verdiyidir. Biz əgər istəyirsək ki, xoşbəxt bir taleyimiz olsun, onu öz əllərimizlə yaratmalıyıq. Bu da iştirakçılıq demək.
Xətai yazır, axşamınız xeyir, mən imkan tapan kimi bu dövlətdən haqqımı istəyəcəm, deməyin ki, niyə indi yox, çünki məni indi qanun qoruya bilmir. Hal-hazırda Azərbaycan senzura ilə idarə olunur, bunu Xətai yazır. Sual deyil, amma mən bunu suala çəkmək.
Amma burada indi Xətai xanım dedi, qanun, bəli, yoxdur, Azərbaycanda qanunlar işləmir. Demokratiyanın gücü qanunun gücündən qaynaqlanır, liderin gücündən yox, hakimiyyətdəki partiyanın gücündən yox, sayından yox. İndi tez-tez deyilə ki, yap yarım milyona çıxacaq, yap getdikcə 1 milyon olacaq və s. Bu Azərbaycanın gücü deyil, bu siyasətin gücü deyil. Siyasətin gücü hüququn işləməsindən, qanunun işləməsindən və insanların azad şəkildə belə sakit olmasından gedir. Siz kiminsə əl qolun bağlayıb yan-yana düşsəz, bu cəmiyyətdə sabitlik demir. Sabitlik azad insanların qarşılıqlı anlaşmada yaşadığı bir cəmiyyətdir. Mən burada başqa bir problemə toxunmaq istəyirəm. Bax indi xanım dedi, ən böyük təhlükəli bizdə daxildəki senzurdur. Düzdür, xaricdə senzur var. İnsanlar öz daxilində senzur yaradır. Bunu demək olar olmaz. Qabaqcadan fikirləşi demir.
Sizdə bunu eləmək olar.
Məndə qətiyyən yoxdur. İndi hər halda mən liderəm. Əlbəttə yoxdur. Mən görürsüz ki, düşündüklərim tam olduğu kimi deyirəm.
Son məhkəmə prosesiniz nə zaman olub?
Hansı məhkəmə prosesi?
Ümumiyyətlə, sizin iddiaçı olduğunuz məhkəmə prosesi.
Nə ilə bağlı?
İstənilən bir məsələ ilə bağlı, nə bilim, qaz pulu, işıq pulu, siyasi azadlıq, nə istənilən
bizim
bir...
bu məsələlərlə bağlı hüquqlarımın pozulan vaxtı, mən həmişə məhkəməyə müraciət eləmişəm.
Sonuncu nə vaxt?
Sonuncu 2003-cü ildən sonra, bilirsiniz ki, Avropa Məhkəməsinin 2007-ci ildə qərarı oldu, 2003-cü hadisələrlə bağlı, ondan sonra Nəsimi rayon məhkəməsində biz bu məsələlərlə bağlı uzun müddət məhkəmə prosesi getdi.
Aha. Onu 2007-ci ildən sonra məhkəmə prosesiniz olmayıb.
Şəxsən mənim özümün yox, amma partiyamızın...
Niyə, haqqınız pozulmayıb 2007-ci ildən?
Şəxsən fərdi hüquqlarım pozulmayıb.
Fərdi hüquqlarınız pozulmayıb?
Yox, pozulmayıb.
Bəlkə siz hamıda sizin kimidir, fərdi hüquqları pozulmur.
İndi bilirsiniz nədir də fərdi hüququn pozulması. Məsələn, tutaq ki, kimisə işdən çıxardırlar, bu onun fərdi hüququ. Kimisə mənzilin əlindən alırlar, mülkiyyətinə toxunurlar. Kimisə tutaq ki, qeyri-qanı, mənim də qardaşımın oğlunu qeyri-qanı tutublar. Bu dəqiqədə istintaq, mən onu ona görə nümunə üçün demədim ki, bu istintaqa təzyiq olar. Qeyri-qanunla tutublar, bizə görə biz indi o məsələni təbii ki, istintaqdan qurtarandan sonra onun məhkəmə qaydasında həll olması nail olacaq. Amma başqa sahələrdə təbii ki, hüquqlarımız hər hansı bir şəkildə pozulacaq təqdirdə, amma burası var ki, şəxsən mənim özümün elə bir mülkiyyətim yoxdur, deyim mülkiyyət hüququm pozulur, başqa bir, yəni fərdi qaydada yox, amma partiyamızın və qohumlarımızın hüquqlarının pozulması hər hansı bir momentində biz mütləq məhkəməyə hüquqmazıq. Baxmayaraq ki, inanmırıq ki, hüququ yoluna nəyəsə nail ola bilərik, ancaq mütləq bu müraciətlər lazımdır. Çünki diktaturaya qarşı totalitarizmə qarşı ən yaxşı mübarizə
budur. Bu mövzuya qayıdacaq dinləyici ilə söhbət edəndən sonra. Zaur bəy, prodüserimiz xəbər verir ki, xəttədir. Eşidirik sizi.
Axşamınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Qonağı da salamlayıram.
Çox sağ olun, buyurun.
Yəni, mənim maraqlandıran bir məsələ var, yəni ki, bu partiya sədri kimi olaraq, yəni ki, mənə sualıma cavab verə bilər. Yəni, bugünkü gündə seçkilər orta məktəblərdə keçirilir, yəni Bakı şəhərində. Yəni, mən bilmək istəyərdim, bu seçki kampaniyasına vərəqələr paylanılır vətəndaşlara. Bu vərəqələri paylayan kimlər olmalıdır? Yəni ki, bizim ərazidə bunun orta məktəb uşaqları eləyir. Yəni ki, 8-ci sinif uşaqları eləyir. Yəni bunu da mən bildiyimə görə müəyyən şəxslər eləməlidirlər və bunun müqabilində əmək haqqı almalıdır. Əgər bu günlər bunu tələbələr paylayırlarsa, bu işləri tələbələr görürlərsə, məktəblərlə də öz dərs qrafikləri pozulursa, bu nətər olan şeydir? Bu axı düzgün olan şey deyil. Siz, çox xahişləm bu sualımı cavab verir.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Siz tamamilə düzgün deyirsiniz ki, hər seçkilərə dövlət büdcəsində milyonlarla dollar vəsait ayrılır və yaxud da manat vəsait ayrılır. Burada məktəblilərin bu çağırış vərəqlərini evlərə paylamasında qəbahat yoxdur, əgər o məktəblilərin əmək haqqı ödənirsə, yəni onlar bu kağızları payladığına görə konkret əmək haqqı ödənirsə, onlara pul verilirsə, hətta Amerikanın özündə də hətta kiçik yaşlı uşaqlar belə müəyyən çox qısa bir müddət bu cürə tədbirlərə cəlb olunur və onlar çox böyük əmək haqqı alırlar. Böyüklərdən də bir neçə qat artıq əmək haqqı alırlar. Qanuna görə seçkiyə çağırışları məhz Dairə komissiyaları, məntəqə komissiyaları bilavasitə bu işlə məşğul olmalıdır və onlar bu çağırışları evlərə göndərməlidir. Amma konkret olaraq kimisə göndərsə, təbii ki, bu mütləq əməksi ödənməlidir. Amma indi bu yaxında da bilirsiniz, qanun da qəbul olunur, uşaqların fiziki əməyindən istifadəsinin qadağan edilməsi ilə bağlı. Azərbaycanda çox təəssüf ki, bu uşaqların fiziki istismarı, yəni uşaq əməyinin istismarı çox geniş yayılıb və bu cürə siyasi məqsədlərdə də uşaqların iştirakı. Bir tərəfdən yaxşıdır ki, siyasi oyunlarda iştirak eləyib, bu mənimsəyirlər ki, bu çağırışdır, bu seçkidir, bu gedir, bir vətəndaş kimi gələcəkdə bir vətəndaş yetişməyir. Amma digər tərəfdən də, əgər bunu çirkli məqsədlərlə eləyirlərsə, hansısa bir seçkiyə ayrılmış pulları korrupsiya məqsədlə eləyirsə, əlbəttə bu yol verilməzdir və bu pislənməlidir. Sadəcə o hadisənin özünün mahiyyətinə baxmalıdır. O uşaqlar bunu pulla paylayırlar evlərə, yoxsa pulsuz?
Mən belə başa düşdüm ki, pulsuz.
Pulsuz paylayırsa bu qanun pozuntusudur. Görünür, həmin məntəqəyə ayrılmış bu məsələ ilə bağlı pulu korrupsiya edirlər. Mənimsəyirlər.
Və biz məhkəmələr barədə danışırdıq. Dediniz ki, bəzi partiya üzvləriniz məhkəmə işləri var hal-hazırda, amma yəni özünüz 2 ildir məhkəməyə vermirsiniz. Bu deməkdir ki, sizin fərd olaraq
yəni məhkəmə qaydasında
bu yaxınlarda belə bir hal oldu. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov bəyanat verdi ki, seçki kampaniyasının gedişində bəyanat verdi ki, artıq ölkədə hansı siyasi qüvvənin dəstəkləndiyi barədə faktı hamı qəbul etməlidir həqiqətən.
Mən Məzahir Pənahov ciddi adam qəbul eləmirəm. Onu ümumiyyətlə təsadüfi bir adam hesab edirəm o vəzifədə.
Amma onun
elə Azərbaycan ona görə bu faciə içindədir ki, bu cürə mühüm postlarda bu cürə məsuliyyətsiz adamlar odurub.
Olar mı məsuliyyətsizliyi tamam?
Elə mən
icazə verirsiniz.
Buyurun.
Və mən həmin bu bəyanatı biz müzakirə elədik proqramda və hüquqşünas dedi ki, istənilən seçkidə iddialı olan şəxsin və yaxud Azərbaycan vətəndaşının və yaxud partiya sədrinin seçkidə iştirak eləyən və yaxud etməyən, pasiv və yaxud aktiv iştirak eləyən hər hansı bir Azərbaycan vətəndaşının bu bəyanata görə Məzahir Pənahovu məhkəməyə vermək haqqı var. Və mən onda həmin hüquqşünasını özünə sual elədim ki, siz bunu edəcəksinizmi? Və o dedi ki, yox, çünki mən maraqlı tərəf deyiləm. Siz siyasətçi olduğunuz üçün, yəqin ki, ölkədə bir çox halların, o cümlədən təsadüfü adlandırdığınız, həmin postda təsadüfü adlandırdığınız adamın deyək, siyasi səhvinin cəzalandırılmasını da maraqlı olmalısınız, yəqin ki. Siz belə
məsələ
hallara
burasındadır ki, bu dediyiniz məsələ daha çox siyasi bir məsələdir, hüquqi bir məsələ deyil. Yəni, faktiki olaraq Məzahir Pənahov gəlib məhkəmədə deyəcək ki, mən vətəndaş kimi, yəni vəzifəli şəxs kimi, MSK-nın sədri kimi, bir vətəndaş kimi aldığım təsirotdan bu fikirə gəldim. Halbuki dövlət məmurları yalnız onlara qanunla icazə verilənləri etməlidirlər, vətəndaşlar isə qanunla qadağan edilməyən istənilən şeyi etməlidirlər. Yəni, dövlət məmurun azadlığı ilə vətəndaşın azadlığının fərqi budur. Dövlət məmuru yalnız qanunla icazə verilənə etmək,
əgər və sizin də onu məhkəməyə vermək azadlığınız var idi,
istifadə eləmədiniz. İstifadə eləmədik deyəndə mən onu deyirəm, bu siyasi bir məsələdir. Yəni orada hüquqi bir məsələ yoxdur. Konkret olaraq qanunvericilikdə Mərkəzi Seçki Komissiyasının ictimai rəyinə bağlı hər hansı bir məlumat yayması qadağan olunmayıb. Əgər elə bir şey olsaydı biz mütləq, amma başqa vaxtlarda Məzhəb Pənahovun bəyanatları ilə bağlı konkret olaraq seçki məcəlləsi ilə bağlı elədiyi düzəlişdən bağlı məhkəməyə vermiş, yəni keçən seçkilərdə.
Və
yəni hüququn predmeti olmalı da, bilirsiniz, hüququn predmeti olmalı.
Və ismarışlar var bizə, səyyaf yazır Qədəbəydən, Azərbaycanda Əliyev rejiminə savadsız kütlə lazımdır, belə bir fikri var deyir. Və Zülfüqarı yazır, salam, axşamınız xeyir Sərdar müəllim, özünüz bir iş görmürsünüz, görmək istəyənlərə də mane olursunuz, özünüz istəməsəniz də gah seçkiyə gedir, gah da getmirsiniz, bu qərarı bir yerdə qəbul etmək lazımdır, özünüz özünüzü təksib edirsiniz. Əli Kərimlinin ətrafında birləşmək lazımdır, Zülfüqarı yazır bunu.
Bilirsiniz, məsələ burasında kim kimin ətrafında birləşmək istəyir, birləşsin. Mən özüm tutaq ki, çox hörmətlə yanaşıram bu fikrə. Əvvəla biz heç kəsə mane olmuruq və elə hesab eləyirəm ki, əgər kiminsə gücü var, elə birinci növbədə gərək ən azı hökumətin mane olduğu manelərin bir tərəfə qoyun, birinci elə müxalifətin manelərini dəf eləməli. Çünki yalnız rəqabət nəticəsində kimsə güclü olub qabağa çıxa bilər. Yoxsa mən də durum deyim ki, hamımız gəlin birləşməyən ətrafıma, bu güc yaratmır. Sən gərək elə güclü olasın ki, hamı sənin ətrafında birləşən. O ki, qaldı seçkilərlə bağlı qərarlığa, hər bir seçki müəyyən bir konkret siyasi situasiyayla
bağlı. Yəni gənclər siyasi partiyalara axışmalıdır. Səhər və biz bu Koroğludan filan.
Mən burada o misal çəkir deyirəm. Mən yox, mən deyirəm ki, o konkret adam adı çəkir. Mən bu məsələdə görürsüz, mən dedim ki, partiyalara, mən demədim ADP-yə gəlsinlər. Partiyalara dedim, o cümlədən keçsinlər Əli Kərimovun tərəfindən toplaşsınlar, İsa Qəmbərin tərəfindən toplaşsınlar.
Amma niyə toplaşsınlar əgər onları alternativ olaraq görmürlərsə?
Çünki alternativ onda özləri alternativ dedim axı onu. Əgər bizi alternativ görmürlər, özləri alternativ yaradırlar. O ki qaldı bu bir güya iş görmək. İş görmək siz nəyə deyiz? Bilirsiniz, Azərbaycanda müxalifət o qədər kütləvi informasiya vasitələrindən kənarlaşdırılıb, xalqla ünsiyyətdən kənarlaşdırılıb ki, mən bir dəfə demişdim, Azərbaycan siyasətçisi Dankonun taleyin yaşayır. Biz ürəyimizi də çıxadıb bu xalqa, bu sual verən qardaşımız kimi gənclərin qabağına yandırsaq, o axırda ki, Dankonun ürəyini ayağın altında belə tapdıyır, sonuncu qığılcandan da söndürür, belə bir addım atacaqlar. Elə buna görə biz bu vəziyyətdən çıxmırıq. Bax, mən bir siyasi lider kimi oturmuşam burada. Deyir ki, özünüz bilsən də bilməz. Göy o məndən o qədər ağıllı, o qədər təcrübəli, yaşına görə, həyat təcrübəsinə görə, savadına görə o qədər qabaqda gedir ki, mənə irad tutur ki, sən özün bilmədən də bu işləri edirsən, mane olursan ki. Bax, bilirsiniz, çox bu cürə yanaşma ilə, bu cürə şeylə biz onsuz da inkişaf edə bilərik.
Əli müəllim yazır, Sərdar bəy, bir neçə il bundan qabaq hesab edirdiniz ki, hakimiyyətlə yaxınlıq etməklə onu düz yola gətirmək olar. Fikrinizdə deyəsən yanılmışdınız. Belə hesab edirdiniz.
Yəni, belə bilirsiniz, siyasi dəyişilmələrin müxtəlif mexanizmləri, müxtəlif modelləri, o modellərindən biri bu yumşaq müxalifətçilik mövqeyidir ki, tədrici proseslər getsin. Biz gücümüz kifayət qədər yetəndə ki, radikal mübarizə aparaq, təbii ki, biz o mübarizəni aparıq. Gücümüz tutaq ki, azalırsa, biz metodumuzu mütləq dəyişməliyik, gücümüzə uyğun metod dəyişməliyik. Baxın, təbiətə baxın. Bütün heyvanların bəyəm hamısının eyni özünü müdafiə silahı var. Məsələn, filin niyə zəhəri yoxdur, amma tutaq ki, hansısa bir hörümçəyin çox güclü zəhəri var. Hörümçə o qədər kiçik, balacadır ki, o zəhəri olmasa o yaşaya bilməz. Fil amma o qədər nəhəngdir ki, ona zəhərə ehtiyacı yoxdur, öz fiziki gücünü özünü qoruya bilər. O cümlədən də siyasi qüvvənin seçdiyi yol, üsul, metod onun gücü ilə bağlıdır. Onun, yəni, bugün əgər 100 minlərlə insan küçüyə çıxacaqsa, buyurun, çıxaq gedək, biz o yolu tutaq. Ancaq bir halda ki, biz görürük ki, xalqımız siyasi cəhətdən passivdir, siyasi mübarizədən, özə bunu təkcə bizim siyasətçilərlə bağlı deyil. Bu müəyyən uzun illər, sovet dönəmindən belə mentalitetlə, xalq adətlərini və sən həm də bunun bu tərəfləri var. Təkcə nə elə bizim müxalifətlə bağlı deyil.
Sərdar bəy, yəni siz belə hesab edirsiniz ki, xalq küçəyə çıxmamalıdır?
Mən deyirəm ki, xalq hər gün küçədə olmalıdır. Öz haqqı, hətta hökumət yaxşı işləyəndə belə çıxıb hökumətə sağ ol deməsin, küçəyə çıxmalıdır. Çünki iştirakçılıq bunu tələb edir. Demokratiya xalqın öz həyatında, mən dedim axı, öz taleyində iştirakçıdır. Öz taleyində iştirak edəmsə demə demokratiya yox.
Yəqin mən səhv başa düşmüşəm, çünki mənə elə gəldi ki, təzad var. Siz bayaq iştirakçılıq istəyirdiniz.
Yox, iştirakçılıq. Yox. Mən deyirəm çıxmalıdır, amma deyirəm, niyə biz tutaq ki, bu yolu seçirik? Biz görürük ki, bir metodla 10 il mübarizə apardı. Bax, Azərbaycan Demokrat Partiyası, bilirsiniz də, radikal mübarizə yolu ilə 10 il getdik. Hər gün küçələrdə, elə olurdu ki, bir gündə biz 3-4 yerdə miting, yadınızda yadınızda piket keçirdik. Elə olurdu ki, hər həftə miting keçirdik. Hər gün küçələrdədir, amma biz 10 illik apardığımız mübarizənin nəticələri, yekunlarda bu qənaata gəldik ki, Azərbaycanda indiki beynəlxalq şəraitdə, ölkədəki indiki şəraitdə, iqtidarın indiki vəziyyətində bu yol effektsiz bir yoldur. Çünki effekt olmadı, nailiyyət olmadı. İndi biz ya o yolu davam elətdirməli idik, ya da yeni bir yol, cəmiyyətə tamamilə çıxış yolu kimi yeni bir yol göstərməli və biz o yolu göstərdik və bu gün də biz o yolun düz olduğuna inanırıq. Mən belə hesab edirəm ki, Azərbaycanda demokratiya yalnız o zaman baş verəcək ki, iqtidarla müxalifət ölkədə siyasi inkişafda dil tapsın. Necə ki, qarşılıqlı dil tapmaq yoxdur. Biz güclənsək inqilab olacaq, hökumət güclənsək repressiya olacaq.
Və ismarışları bitirəsiniz.
Bunların da heç biri xalqı xeyir eləyəndə, nə repressiya, nə də inqilab. Heç biri xalqı heç nə verməz.
Yenə sizə ismarışlar var, amma bir qədər sonra oxuyacağım. İndi dinləyicilərə xatırlatmaq istəyirəm ki, saat 8-də, axşam saat 8-də onlar kontekst verilişinə qulaq asa bilərlər. Kontekst verilişində əsas mövzular bələdiyyə seçkilərində Yeni Azərbaycan partiyalarının üzvləri arasında mübarizə necə gedir bu barədədir. Binəqədidə icra başçısının adamları ilə deputat Madər Musayevin adamları üz-üzə gəlib. Bu barədə mətbuat da yazır və kontekst verilişində siz bu barədə reportajı dinləyəcəksiniz. Müxbirimiz Gürcüstandan Gürcüstanda qrip epidemiyası barədə reportaj göndərib. Siz bu reportajı da saat 8-də efirə çıxacaq verilişimizdə dinləyəcəksiniz. Bəlkə də Azərbaycanda da belə epidemiya var, amma hələ bu barədə məlumatlar rəsmən deyilmir. Hər halda bizim əməkdaşlarımızın çoxu xəstələnib bu günlərdə. Belə. Amma əsas mövzulardan biri də Ramiz Mehdiyevin yeni müsahibəsidir. Ramiz Mehdiyev rəsmi qəzetlərə və Azərtac Agentliyinə müsahibə verib və həmin müsahibədə o bəzi fikirlərinin yanlış anlaşıldığı barədə danışıb. O deyib ki, bəzi qüvvələr onunla yazıçılar arasında nifaq salmaq istəyiblər. Amma onun demək istədiyi fikir bu olub ki, o ədəbi hadisə sayıla biləcək bir əsər barədə eşitməyib son günlər və bu mövzuda daha bir kontekst reportajımız olacaq saat 8-də efirə gedəcək verilişdə. Eyni zamanda müxbirlərimiz dolların aqibəti necə olacaq bu suala da cavab axtaracaqlar kontekst verilişində. Bu efirə gedəcək, saat 8-də efirə gedəcək verilişimizdə olacaq. İndi isə studiyamızda Sərdar Cəlaloğludur və Sərdar Cəlaloğlunun bugün studiyamızda olmağına səbəb bizim siyasi gündəmi onunla partiya sədri olaraq müzakirə etmək arzumuzdur və suallardan da görünür ki, onun bu barədə fikirlərini eşitmək istəyirlər. Zülfüqar yenə yazır, Sərdar müəllim, mən özümü sizdən ağıllı hesab etmirəm. Sadəcə sizə güzgü tuturam ki, xalqın etibarını itirirsiniz nala mıxa vurmaqla.
Bilirsinizmi, mən üzr istəyirəm, bu adam hansı yaşda bir adamdır, hansı ağılda bir adamdır. Ümumiyyətlə, bu elə bu cürə ifadə işlətməkdə fərqi əlbəttə yoxdur, mənim üçün fərqi yoxdur. Amma bilirsiniz, mən bir İranlı bir bəzi dostlarla bir, bu yaxında da bir yerdə idi. Onlar dedilər ki, mən dedim ki, niyə sizdə bu təşkilatlar yoxdur? Dedi ki, bizim filan lider belə oldu, filan lider belə oldu. Mən dedim ki, lider o adamdır ki, onun nöqsanları ilə, səhvləri ilə bir yerdə qəbul eləyirsən. Yoxsa sən ideal axtarsan, bilirsiniz Atatürk'ün de, Lenin'in de, o lider olan adamlar öyle büyük kusurları olup ki öz dövrünün adamları o kusurlar hakkında yazsaydı o adamları hiç lider kabul eleme olmadı, ama onların yalnız yaxşı tərəfləri, müsbət tərəfləri kabul olunur ve mənfi tərəfləri de kabul olur. Mesela sizin bir uşağınız var, onun müəyyən bir dəcəlliyi var. Siz o dəcəlliyle bir yerde uşağı sevirsiniz. Lider de belədir. Liderin siz, mənim tərəfdarlarım demir ki Sərdar Cəlilov nala muxavırı. Bu görünür hansısa bir başqa siyasi qrupun nümayəndəsidir. Sərdar Cəlilov fürsətdən istifadə edir və özünün acısını tökməzdir. Amma Sərdar Cəlilov nala muxavurmaq deməklə Azərbaycanda problem düzələcəksə, məni burada təhqir eləməklə Azərbaycanda problem düzələcəksə, ümumiyyətlə Azərbaycandakı bütün siyasi liderləri Azərbaycandan çıxartmaqla problem düzələcək, biz buna hazırıq. Mən dedim, biz Danko kimi, bax indi yenə də həmin məsələdir. Mən ürəyimi çıxardım. Mən burada tutaq ki, bir yanğı ilə xalqımın problemlə danışıram, o isə məni nala muxa vuran bir adam adlandırır. Nala muxa mən harda vurmuşam?
Aydın.
Azərbaycanda.
Sərdar, bir söhbəti davam etdirərik. Biz sadəcə mən ehtiyat edirəm ki, sonra vaxtımız çatmaz. Buyurun. Dünənki verilişimizdə biz söz vermişdik ki, dinləyicilərimizə Şamaxının Çarxan bələdiyyəsində baş verən hadisələrlə bağlı və yaxud oradan gələn şikayətlərlə bağlı Mərkəzi Seçki Komissiyasının sözçüsü bizim canlı efirdə söz vermişdi ki, o məsələni araşdıracaq və məsələdinin nə yerdə olduğu, MSK-nın buna necə qiymət verdiyi barədə məlumat verəcək bizə. Və indi prodüserimiz deyir ki, Azər Sarıyev xəttədir və o artıq bu məlumatı çatdıra bilər bizə. Hər vaxtınız xeyir, Azər bəy.
Axşamınız xeyir, Xəzər xanım.
Azər bəy, dünən Əbdülməcid Məcidov bələdiyyə namizədlərdən biri və hətta Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü qeyd edirdi ki, bizim verilişimizdəki Çarxan bələdiyyəsinin üzvlüyünə namizədlərin bir neçəsi qohumdular. Dairə Seçki Komissiyasının sədri qohumdur. Məntəqə Seçki Komissiyasında çoxlu qohumlar işləyir və icra nümayəndəsi də bu, bütün bu adamların qohumlarıdır. Bu yaxın qohumluq faktını siz də araşdırıb tapa bildinizmi?
Bəli, mən özür deyirəm sizə, əvvəlcədən demişdim ki, Mərkəz Seçki Komissiyası səs vermə qabağı monitorinqin başda çatdırıb ki, qanuna zidd hər hansı bir, belə deyək ki, hava varsa qarşılansın və elə bir hal aşkarlanmadı və bugünkü araşdırmamızda nəticəsində bəlli oldu ki, yəni həqiqətən heç bir həmin şəxsin iddia etdiyi kimi hər hansı bir qanun pozuntusu yoxdur. Yəni monitorinqin nəticələri ilə bugünkü araşdırmanın nəticələri də üst-üstə düşdü. Həmin şəxsin iddialarının heç bir əsası yoxdur. Bəli, kənddəki namizədlər bir-birindən qohum ola bilər. Bu qanuna zidd deyil. Amma həmin qohum olan şəxslərin məntəqə və dairə seçki komissiyalarının tərkibində heç bir üzvü yoxdur. Dünən dedi ki, güya ki, icra nümayəndəsi namizədlərin qohumundur və dairə seçki komissiyasının da sədri güya icra nümayəndəsinin əmsidir. Biz araşdırmamız nəticəsində bəlli oldu ki, icra nümayəndəsinin dairə seçki komissiyasının sədri icra nümayəndəsi nəinki əmsidir. Çünki ümumiyyətlə heç bir uzaqdan uzağa da qohumluq əlaqələri yoxdur. Bu bir. İcra nümayəndəsinin də amma öz qohumlarının da belə deyək ki, kənd bələdiyyəsi namizədliyini irəli sürməyin qanunun qadağan etmir. Bu məsələ ancaq o halda qadağan edir ki, dairə seçki məntəqə seçki komissiyasının üzvləri ilə namizədlərinin yaxın qohumluq əlaqəsi olmasın və belə bir fakt da yoxdur. Əvvəllər o qeyd etmiş ki, MSK-ya müraciət eləyib və MSK müraciətinə düzgün cavab verməyib, araşdırmayıb. Diqqətinizi çatın, görbələr həqiqətən belə müraciət olub MSK-ya və MSK bu məsələnin araşdırmasını bəlli olub ki, əvvəllər həqiqətən məntəqə seçki komissiyasının üzvləri namizədlərinin qohumu olublar və məntəqə seçki komissiyalarının üzvləri qohumlar yaxın qohumları namizədliyin irəli sürdüyü üçün fəaliyyətlərini, salahiyyətlərini belə deyək ki, dayandırıblar. Yəni, qanunla nəzərdə tutulan qaydada dayandırıblar və bu həmin şəxs də dairə seçki komissiyasına gələrək özü şəxsən izahat yazıb ki, artıq onun bu barədə heç bir şikayəti yoxdur. Amma dünən də çox təəccüblü ki, həmin belə deyək ki, şikayətləri sinifdə təkrarlayır. Aha. Və onun yəni və araşdırma nəticəsində onların heç bir fakt dediklərinin heç birisi təsdiqlənmədi.
Aha. Və Əbdülməcid Məcidov indi xəttədir. Əbdülməcid bəy, siz dünən qeyd eləmişdiniz ki, yaxın qohumlar işləyir məntəqə seçki komissiyasında və və namizədlər bir-birinə qohumdular. İcra nümayəndəsi də onların hamısına qohumdur. Amma Azər Sarıyev deyir ki, belə fakt araşdırılıb və vaxtı ilə bu qohum olan məntəqə seçki komissiyası üzvlərinin səlahiyyətlərinə onlar səlahiyyətlərini yerinə yetirməkdən uzaqlaşdırılıblar bu seçki komissiyasında. Siz hələ də şikayətlərinizdə iddialısınız?
Bəli, mən bizə faktı deyim ki,
hal-hazırda bu dəqiqə. Aslan Cəfərov namizəd. Alo.
Bəli, bəli, eşidirik sizi.
Aslan Cəfərovun qayını. Nəcəf Cəfərov. Həyat yoldaşını. O qala bilər, bilməz. Bir.
Aslan Cəfərov namizəddir.
Bəli.
Və onun qayını?
Nəcəf Cəfərov.
Nəcəf Cəfərov, o kimdir?
Bu saat hazırda deməli Çarxan komissiyasında üzvdür.
Çarxan seçki komissiyasının üzvüdür.
Bəli, bəli.
Aha.
Azər bəy, eşitdiniz. Deyir ki, namizədin qayını komissiya üzvüdür və fəaliyyətini davam etdirir.
Əvvəllər olub və həmişə səlahiyyətlərini dayandırıb, rəsmi ərizəsi var onun dairə seçki komissiyasında, məntəqə seçki komissiyası tərəfindən verilib. Həmişə dairə seçki komissiyasına müraciət etməklə həmin ərizə ilə tanış ola bilər.
Əbdülməcid bəy, bu adam fəaliyyətini davam etdirirmi?
Mən bu gün götürmüşəm, çox təsirlər, Vahid müəllimdən, bax, 2 saat əvvəl almışam, demək olar ki, bəlkə də saatı dəqiq deyə bilmərəm. Əmin adam, o siyahını mən oradan götürmüşəm, əmin adamın adını, Nəcəf Cəfərovun, Qaranda. Sonra Sabirli məntəqəsində, Mahmudov, Bağırov Mübariz, Bağırov Eyvazın doğması qardaşı, yaxın
Aha.
Belə bir fakt var. Sonra Lüydü kəndində biri var, təəssüf adlarını dəyişik alaram. Orada da biri öz namizədin bir qardaşı oradadır.
Mən, alo.
Bəli, eşidirik sizi.
Deməli, mən növbəsində, bu məsələni bilirsiniz, o deyir ki, düz deyir, mən deyirəm, yanlışdır. Ən yaxşı yolu daxil olmaq olar Mərkəz Seçki Komissiyasının rəsmi saytına. Orada bütün namizədlərin, həmin bələdiyyə üzrə adı, soyadı, atasının adı var. Eyni zamanda Məntəqə Seçki Komissiyasının üzvlərinin adı, soyadı, atasının adı var. Orada daxil olub, tutuşturmaq olar. Çox asandır bu. Bu bir. Yəni, əgər mənə inanmırsınız da, bu bir. İkincisi, ikinci bir tərəfdən, o nicədi ilə bağlı məsələ belə. Nicədi, Nüydü bələdiyyəsində bir tərəf namizəd, Dairə Seçki Komissiyasının sədrinin atasının əmisi nəvəsidir. Bu yaxın qohumluq əlaqəsi sayılmır. Bu məcəllə var, məcəllənin tələbi var. Bəli, o var, bəli, o yaxın qohumluq sayılmır. Və məcəllərin də heç bir ziddiyyə təşkil edir. Bəli, bir nəfər var elədi, Dairə Seçki Komissiyası sədrinin atasının əmisi nəvəsidir. Bu yaxın qohumluq əlaqəsi də olunmur. Belə deyək ki, ailə məcəlləsində, nə də seçki məcəlləsində. Kimlər yaxın qohumda, onlar mötəzədə qeyd olunub.
Yəni
bu üzr istəyirəm. Bu dəqiqə Nəcəf Cəfərov namizəd Aslan Cəfərovun qayını. Mən bunu deyirəm. Bir də
o deyir ki, Nəcəf Cəfərov artıq səlahiyyətlərini icra etmir çoxdandır.
Çox təəssüf oldu. Ola bilər mənə səhv verib. Ancaq mən 2 saat əvvəl götürmüşəm. Sonra çox maraqlıdır. Azər bəy bizə bir cavab versin. Təşəbbüs qrupu deyirlər. Bizə deyirlər gedişmişsiniz. Axı elə bir mövcudluğu yox. Yığıncaqların kim keçirdir? Üzvləri kimdir? Hansı protokollarla?
Üzr istəyirəm, Əbdülməcid bəy. Təəssüf ki, indi biz efirdə buna yer ayıra bilmirik və Azər bəy də dünən bu şikayəti yəqin ki, araşdırmayıb. Dünən biz ona məhz qohumluq əlaqələri ilə bağlı xahiş etmişdik məsələni araşdırsın, amma biz Çarxan bələdiyyəsində baş verənlərlə bağlı mövzuya yenidən qayıdacağıq. Təşəkkür edirik Azər bəy məsələni operativ araşdırdığınıza və gəldiyiniz nəticələri söylədiyinizə görə. Hər halda əgər haqqında danışılan, qohum olan seçki komissiyası üzvləri hələ də faktiki olaraq fəaliyyətlərini davam etdirirlərsə, Mərkəzi Seçki Komissiyası üzrə rəyini açıqladı ki, bu yol verilməzdir və bunun yəqin ki, bir nəticəsi, nəticə çıxara bilərlər bunu. Və mən söhbətimizi son 2-3 dəqiqəmiz qalıb, mən bilirdim ki, vaxt çatmayacaq, ona görə söhbəti yarımçıq kəsdim və Yenə də Sərdar bəylə söhbətə qayıtmaq istəyirəm. Sərdar bəy, dünən Avropa parlamentində dinləmələr oldu və Avropa parlamenti Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyəti ilə bağlı ciddi, kəskin bəyanat verdi. Buna qədər siz də bir çox başqa partiyaların nümayəndələri də Avropa siyasətçilərini bu Azərbaycandakı pozuntulara deyək ki, etinasız olmaqda günahlandırırdınız. Sizcə vəziyyət dəyişirmi bu istiqamətə?
Qətiyyən, biz Avropa Şurasına əsas iddiam eləmişik. Bilirsiniz, Avropa Şurası başqa bir şeydir, Avropa Birliyi başqa bir şeydir. Avropa Birliyi ilə hələ biz üzvü deyilik, sadəcə olaraq əməkdaşlıq edirik. Orada verilən bəyanatların da elə bir ciddi təsiri yoxdur. Sadəcə olaraq həmin o əməkdaşlıq xətti ilə müəyyən şərtlərin Azərbaycanda irəli sürülməsi. Amma biz Avropa Şurası Şurasının üzvüyük və biz Avropa Şurası qarşısında öhdəlilər götürmüşük. Bu öhdəlilərin icra olunmasında Avropa Şurası həddən artıq barmaq arası yanaşır. Demək olar ki, bu öhdəlilərin icrasını nəzarət eləmir. Azərbaycanın qeyri-sağlam, demokratik dəyərlərdən uzaq insanları tutaq ki, təyin edilir bu bəzi məsələlərin həlli ilə bağlı. Biz bunu etiraz əlaməti olaraq onlarla ünsiyyətdən imtina eləmişik. Yəni, o iki fərqli qurumdur.
Təşəkkür edirəm. Avropa Parlamentində dünən gedən debatlar barədə ətraflı məlumatı bizim web saytımızdan götürə bilərsiniz. Avropa Parlamentinin üzvləri Azərbaycan hökumətindən blokçular Emin Milli və Adnan Hacızadənin azad olunmasını xarici radioların, Azadlıq Radiosu BBC və Amerikanın səsinin efirə qaytarılmasını tələb ediblər və sonra sonda mən bir iki ismarcı oxumaq istəyirəm. Seçki yox, Şıraq Koşa qayıt Azərbaycan Məzahir Pənahov saxtakardır yazır Səyyaf Gədəbəy. Mən ümid edirəm ki biz yəni bu Məzar bəyəndə fikirlərini açıqlamağa imkan verə bilərik. Azərbaycan elə belə parçalanmayıb. Bu millət eynən o vaxtlar kimi dözümlülük nümayiş etdirir. Bizim xalq dözümlü xalqdır, deyir imzasız dinləyici və bununla da bu müzakirəmiz mən başa çatır. Mən təşəkkürümü bildirmək istəyirəm.
Bir dənə söz axırıca demək istəyirəm ki, dözüm hər yerdə müsbət keyfiyyət deyil. Əgər zülmə, haqsızlığa, ədalətsizliyə dözüm varsa, belə dözən adam təhqirə layiqdir.
Beləliklə, gələn həftə görüşənə dək əziz dinləyicilər. Sağ olun.